Գլուխ 19-րդ. Ես աշխատում եմ պարտեզում։ Վիտալիսին պետք է թաղեին հաջորդ օրն առավոտյան։ Այգեպանակենը խոստացավ տանել ինձ թաղմանը, բայց հետևյալ օրը դժբախտաբար ես չկարողացա վեր կենալ անկողնուց։ Գիշերը սկսեցի սաստիկ ջերմել։ Ինձ թվում էր, որ կրծքումս կրակ է վառվում, և որ ես նույնքան հիվանդ եմ, որքան հոգյակը, ծառի վրա անցկացրած գիշերվանից հետո։ Իմ հիվանդության ընթացքում ես հասկացա ու գնահատեցի Ակենի ընտանիքի բարությունը և մանավանդ Էտիենետայի ինքնազոհությունը։ Չնայած աղքատ մարդիկ ընդհանրապես բժիշկ չեն կանչում, բայց իմ դրությունն այնքան ծանր էր, որ ինձ համար բացառություն արին։ Բժիշկը գտավ, որ ես թոքերի բորբոքում ունեմ և պետք է ինձ հիվանդանոց ուղարկել։ Բայց այգեպանը չհամաձայնեց։ «Եթե մենք նրան վերցրել ենք մեր ընտանիքը», պատասխանեց Ակենը, «ապա պարտավոր ենք ոտքի կանգնեցնել». Չնայած տնտեսության բազմաթիվ գործերին ու հոգսերին, Էտիենետան խնամում էր ինձ հիվանդապահի համբերատարությամբ և հմտությամբ, երբեք չդժգոհելով ու ոչ մի բանի մասին չմոռանալով. Եթե նրան պետք էր լինում որևէ տեղ գնալ, իր փոխարեն թողնում էր Լիզային։ Մի քանի գիշեր հարկ եղավ անդադար հերթապահել ինձ մոտ, որովհետև շատ վատ էի զգում, ուղղակի շնչահեղձ էի լինում։ Այդ ժամանակ տղաները հերթով նստում էին անկողնուս մոտ։ Ես շուտ չառողջացա։ Կազդուրվում էի շատ դանդաղ, և միայն գարնանն ինձ վերջապես թույլ տվին դուրս գալ տնից։ Կեսօրին, երբ արևը բարձրանում էր երկնքում, ես ու Լիզան, Կապիի ուղեկցությամբ, գնում էինք գետապ, զբոսնելու։ Գարնանն այնտեղ խոտ նառատ ու դալար էր, զմրուխտե գորգին սպիտակին էին տալիս փոքրիկ մարգարտածաղիկները, իսկ ծառերի մատղաշ տերևների մեջ ճախրում էին շիկահավերը, սերինոսներն ու տորտիկները, և իրեն ճռվողյունով հիշեցնում, որ մենք գտնվում ենք ոչ թե քաղաքում, այլ գյուղում։ Այդ տարի գարունը հիանալի ու տաք էր։ Ամենայն դեպս այդպիսին է մնացել հիշողությանս մեջ։ Վերջապես ուժերս այնքան վերականգնվեցին, որ ես սկսեցի աշխատել այգում։ Ես անհամբերությամբ սպասում էի այդ օրվան, որովհետև ցանկանում էի հնարավորին չափ շուտ հատուցել Ակեններին այն ամենի համար, ինչ նրանք կարել էին։ Տարվա այդ եղանակին Փարիզի շուկաներում սովորաբար վաճառում էին շահպրակներ, և Ակենի ամբողջ ընտանիքը զբաղված էր դրանք աճեցնելով։ Մեր այգին լիքն էր այդ հրաշալի ծաղիկներով։ Կարմիր, սպիտակ, մանուշակագույն և բազմապիսի այլ գույների ու երանգների ծաղիկները սքանչելի էին։ Երեկոյան, նախքան դրանք ծածկելը փեղկերով, օդը հագենում էր հրաշալի բուրմունքով։ Ինձ տվեցին ուժերիս համապատասխան աշխատանք։ Ես առավոտյան պետք է հանեի ապակյա փեղկերը, իսկ երեկոները, մինչև գիշերվա ցուրտն ընկնելը, կրկին ծածկեի։ Ցերեկը պետք է ծղոտով ծածկեի ծաղիկները, կիզիչ արևից պաշտպանելու համար։ Այդ դժվար գործ չէր, բայց շատ ժամանակ էր խլում, որովհետև հարկավոր էր օրը երկու անգամ տեղաշարժել մի քանի հարյուր փեղկ։ Լիզան այդ ժամանակ հետևում էր ձիուն, որը շարժման մեջ էր դնում պոմպի լծակը։ Պոմպը պարտեզը ջրելու համար ջուր էր քաշում։ Եղբայրներից մեկը ջրում էր ծաղիկները, իսկ մյուսը օգնում էր հորը։ Այդպես ամեն մեկը զբաղված էր իր գործով և անտեղի ժամանակ չէր կորցնում։ Ես գիտեի, թե որքան ծանր է գյուղացիների աշխատանքը գյուղում, բայց պատկերացում իսկ չունեի, թե ինչպիսի լարվածությամբ են աշխատում Փարիզի շրջակայքի պարտիսպանները։ Նրանք վեր էին կենում, լույսը չբացված, պարկում շատ ուշ, և իրեն չխնայելով աշխատում ամբողջ օրը։ Այգեպանակենի մոտ ես շատ բան սովորեցի։ Երբ վերջնականապես առողջացա, հաճույքով զբաղվեցի ծաղիկներ աճեցնելով։ Ես շատ էի հպարտանում իմ աշխատանքով ու հաջողություններով. Ես օգուտ էի տալիս և այդ ապացուցում էի գործով. Իսկ դա աշխատանքի լավագույն պարգևն է. Չնայած ես շատ էի հոգնում, բայց շուտ ընտելացան նոր աշխատանքային կյանքիս, որը բոլորովին նման չէր իմ նախկին թափառական ապրելակերպին. Հիմա ես առավոտից իրիկուն կռացած աշխատում էի այգում. Իմ շուրջը բոլորն էլ աշխատում էին նույն ճանասիրությամբ. Տարբերությունը միայն նրանում էր, որ հոր ցնցուղը ավելի ծանր էր, քան երեխաներինը, և նրա շապիկը ավելի էր խոնավանում քրտինքից, քան մերը. Բայց ամենակարևորն այն էր, որ այդ մարդիկ վարվում էին ինձ հետ հարազատի պես, և ես այլևս ինձ միայնակ չէի զգում. Ես ունեի իմ մահճակալը, իմ տեղը սեղանի մոտ, որի շուրջը հավաքվում էինք բոլորս. Եթե երբեմն Ալեքսիսը կամ Բենժամենը հասցնում էին ծոծրակիս, ես ամենևին չէի բարկանում. Նրանք նույնպես չէին նեղանում, երբ ես պատասխան հարված էի տալիս. Երեկոյան սեղան նստելիս մենք բարեկամներ էինք ու մտերիմ մարդիկ. Բայց աշխատելուց բացի մենք ունեինք նաև հանգստի ու զվարճության ժամեր. Իհարկե, դրանք երկար չէին տևում, բայց գուցե հենց այդ պատճառով առանձնապես հաճելի էին. Կիրակի օրերը մենք հավաքվում էինք տաղավարում, որը գտնվում էր մեր տան մոտ. Ես վերցնում էի տավիղս, որը հանգիստ կախված էր լինում ամբողջ շաբաթը, և երեխաները սկսում էին պարել. Հասկանալի է, որ նրանցից ոչ մեկը պարել չէր սովորել. Բայց Ալեքսիսն ու Բենժամենը մի անգամ եղել էին հարսանիքում և տեսել էին, թե ինչպես են կադրիլ պարում, այնպես որ այդ պարի մասին որոշ պատկերացում ունեին. Երբ նրանք հոգնում էին, խնդրում էին, որ երգեմ իմ նեապոլիտանական երգը, որը ամեն անգամ մեծ տպավորություն էր գործում Լիզայի վրա. Ամեն անգամ, երբ ես երգում էի վերջին քառյակը, նրա աչքերը լցվում էին արցունքով. Այդ ժամանակ, որպեսզի նրան ուրախացնեմ, կապիի հետ որևէ ծիծաղաշարժ ֆոկուս էի ցույց տալիս. Այդ կիրակիները կապիի համար նույնպես մեծ տոն էին. Դրանք հիշեցնում էին նրան անցյալը, և նա պատրաստ էր անվերջ կատարել իր օինները. Նվագելիս ես միշտ մտաբերում էի Վիտալիսին, և աշխատում էի նվագել ու երգել այնպես, ինչպես եթե նա ներկա լիներ ու լսեր ինձ. Իմ թանկագին Վիտալիս, որքան ես մեծանում էի, այնքան ավելի էր աճում իմ հարգանքը նրա հիշատակի հանդեպ, և այնքան ավելի էի հասկանում, թե որքան բան է արել նա ինձ համար. Այդպես անցավ երկու տարի. Ակենը ինձ հաճախ իր հետ տանում էր շուկա, ծաղիկների կետապը, զանազան պարտիսպանների ու ծաղկավաճառների մոտ, և ես հետ սետ ծանոթանում էի Փարիզին. Չնայած պարզվեց, որ Փարիզը մարմարից ու ոսկու չինված քաղաք չէ, ինչպես ես պատկերացնում էի երբեմնի, բայց և այնպես ես փոխեցի իմ նախնական կարծիքը նրա մասին. Ես ծանոթացա Փարիզի հուշարձաններին ու տեսարժան վայրերին, զբոսնում էի գեղեցիկ կետափով ու բուլվարների երկայնքով. Եղա Լյուքսեմբուրգյան այգում, Տյուիլրիում, Ելիսեյան դաշտերում, տեսա հիանալի արձաններ. Բայց իմ կրթությունը չէր սահմանափակվում միայն նրանով, ինչ տեսնում էի զբոսանքների կամ Փարիզում շրջագայելու ժամանակ. Ակենը, մինչև ինքնուրույն պարտիսպան դառնալը, աշխատել էր բուսաբանական այգու ջերմոցում. Նա այնտեղ հանդիպել էր կրթված ու գիտուն մարդկանց, և այդ ծանոթությունները նրա մեջ արթնացրել էին ձգտում դեպի գիտությունը. Տարիներ շարունակ իր խնայողություններով նա գրքեր էր գնել, իսկ հանգստի սակավ ժամերին զբաղվել էր ընթերցանությամբ. Երբ նա ամուսնացել էր և երեխաներ ունեցել, այդ ազատ ժամերը դարձել էին ավելի հազվադեպ. Նա ստիպված էր եղել մտածել վաստակի մասին. Գրքերն աչքաթող էին արվել և պահվել պահարանում. Այժմ ձմեռային երկար երեկոներին մենք զբաղվում էինք այդ հին գրքերի ընթերցանությամբ. մեծ մասամբ դրանք բուսաբանությանը վերաբերող գրքեր էին, բայց կային նաև ճամփորդական պատմվածքներ։ Ալեքսիսն ու Բենժամինը չէին ժառանգել դեպի ընթերցանությունն ունեցած հորսերը, և երրորդ կամ չորրորդ էջի վրա արդեն քնում էին։ Ինչ վերաբերում է ինձ, ապա ես շատ էի կարդում։ Այդ ընթերցանությունը, չնայած անսիստեմ էր, բայց ինձ հսկայական օգուտ տվեց։ Լիզան կարդալ չգիտեր, բայց տեսնելով, որ ամեն ազատ րոպե ձեռքս էի առնում գիրքը, ցանկանում էր իմանալ, թե դրանք ինչով են ինձ գրավում։ Սկզբում նա խլում էր գրքերը, որովհետև դրանք խանգարում էին ինձ խաղալ նրա հետ, բայց քանի որ ես նորից էի սկսում կարդալ, նա խնդրում էր, որ կարդամ բարձրաձայն։ Ես ու նա այդպիսի շատ ժամեր ենք անցկացրել։ Ես կարդում էի, իսկ նա նստում էր դիմացս, աչքն ինձնից չկտրելով։ «Դե», հաճախ ծիծաղելով ասում էր Ակենը, «հիմա ես տեսնում եմ, որ շատ լավ արեցի, որ քեզ վերցրի ինձ մոտ. Լիզան հետո շնորհակալություն կհայտնի քեզ ամեն ինչի համար»։ Հետո նշանակում էր այն ժամանակը, երբ Լիզան կսկսի խոսել։ Բժիշկները չէին կասկածում, որ վաղ թե ուշ նա պիտի խոսի։ Լիզան ցանկանում էր, որ ես նրան տավիղ նվագել սովորեցնեմ, և շուտով ինձ նմանվելով սկսեց փոքրիկ մատներով հարվածել լարերին, բայց երգել իհարկե չէր կարողանում, և դա անչափ բարկացնում էր նրան։ Շատ անգամ ես արցունք էի տեսնում նրա աչքերում, բայց նա իսկույն մխիթարվում էր, սրբում աչքերը և հնազանդ ճպիտով հասկացնում էր, որ հետո ինքը նույնպես կկարողանա երգել։ Հարազատ որդու պես ընդունված լինելով Ակենի ընտանիքում, ես հավանաբար ընդմիշտ կմնայի նրանց մոտ, եթե անսպասելի աղետը մի անգամ ևս չփոխեր իմ կյանքը։